ระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุทธิวันพัทรปัญจศรีบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและนันทคมประสาทพรอ่าน
เดี๋ยวหญิงต้องซื้อของกลับไปฝากป้ากับม้าอีก5นาทีร้านจะปิดแล้ว
เดี๋ยวก่อนหญิงหญิงอย่าลืม
หม้อแกงของป้ากับม้าขนมปังของตัวเองโอเคโอเคอ
ย่าเพิ่งดีหญิง
เดี๋ยวโอ๊ยอะไรอีกเนี่ยร้านจะปิดแล้วจะเอาอะไรอีกก็ว่ามา
หญิงลืมใส่หน้ากาก
เฮ้ยจริงด้วยขอบคุณนะเต็ง
เที่ยวแล้วต้องมีของฝากแต่อย่าประมาทเอาโควิดมาฝากใครด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับรายการอักษรพาทีจัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบของการพูดคุยเล่าสู่กันฟังสบายๆยามเช้าหัวข้อของรายการวันนี้ครับเราจะนำเสนอในเรื่องขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรด้วย OKR ครับวันนี้มีผมทรงพันเจิมประยงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับและวิทยากรของเราวันนี้ครับคือคุณณัฐการกลั่นวารีครับเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรมนะครับคุณณัฐการมีประสบการณ์ในการทำงานในแผนกบริการหลังการติดตั้งระบบแล้วก็บริการลูกค้านะครับของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสวัสดีครับคุณณัฐการครับ
สวัสดีค่ะ
ครับผม เริ่มต้นเลยนะครับก็อยากจะถามคุณณัฐการนะครับว่าโดยปกตินะครับในการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับมีลักษณะแล้วก็มีความท้าทายอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในมุมมองของคุณณัฐการนะครับ
ได้ค่ะแต่ว่า อาจจะขอเล่าก่อนว่ามันเริ่มต้นจากอะไรนะคะคือเราเนี่ยทำงานอยู่ในส่วนของอย่างที่บอกเมื่อกี้เราซัพพอร์ตลูกค้าหลังจากการติดตั้งระบบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ลักษณะการทำงานเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบลูกค้าเอาระบบไปใช้แล้วมีปัญหาก็จะส่งเรื่องเข้ามาให้เราตรวจสอบมันเกิดจากอะไรนะเราก็ช่วยดูให
้
ทีนี้บางทีเราก็จะต้องติดปัญหาเรื่องการหาพวกข้อมูลหาเอกสารนู่นนี่ที่จะเอามาตอบคำถามอะค่ะทีนี้มันก็มีบ้างใช้เวลานานเพราะเราก็หาเอกสารเจอบ้างไม่เจอบ้างอันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนจากงานที่เราทำมันนะคะ
ครับทีนี้ปัญหาในการหาข้อมูลมีไหมครับในเวลาเราสมมติทำงานร่วมกันเข้าใจว่าในองค์กรที่ทำงานเนี่ยมักจะมีทีมงานหลายๆทีมปัญหามันมีไหมครับ
ปัญหามีค่ะเอาอย่างนี้ก่อนลูกค้าเนี่ยเฉพาะที่เราให้บริการนะคะลูกค้าของเราก็จะมีจากหลายๆที
่
ทีนี้แต่ละที่อ่ะก็จะมีทีมที่เข้าไปพัฒนาต่างๆกันทีนี้ข้อมูลมันก็จะมาจากคนละแหล่งคนละแหล่งคนละแหล่งในการที่เราจะหาข้อมูลบางทีมันก็ยากใช้เวลานานทีนี้มันส่งผลต่อเวลาเราให้บริการลูกค้ามันใช้เวลานานขึ้นแล้วก็คอมมิตเมนท์ที่เราให้กับลูกค้าไว้บางทีมันก็ทำได้ยากขึ้นเงี้ยค่ะมันเกิดปัญหาเพราะว่าแต่ละทีมก็มีข้อมูลของเขาเองค่ะ
คือสรุปง่ายๆคือในมุมมองคุณณัฐการก็คือว่าพอทีมหลายๆทีมมีข้อมูลของตัวเองป
ั
ญหาก็คือว่าทีนี้ปัญหาคือคนที่เราจะนำส่งก็คือมีลูกค้าอยู่กลุ่มเดียวที ่คำถามคือเราจะเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลกันยังไงแลกเปลี่ยนยังไงระหว่างทีมต่างๆถูก
ไหมใช่ค่ะ
ทีนี้ถ้าอย่างนั้นโดยปกติแล้วพื้นฐานเราทำอะไรบ้างในองค์กรได้บ้างเพื่อจะสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรเนี่ยเขาแลกเปลี่ยนความรู้กันในองค์กรอันนี้ในมุมมองคุณนักการ
ได้ค่ะ
ครับ
จริงๆคำว่าแรงจูงใจเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตอนแรกอะเป๋ไปก่อนว่าเอ๊ะปัญหามันเกิดจากอะไรคือแบบหาหลายอย่างมากระบบมันไม่ดีหรือเปล่าเก็บข้อมูลไม่โอเคไหมก็แบบถึงขั้นจะไปทำระบบใหม่นู่นนี
่
แต่ปรากฏปัญหาคือแรงจูงใจจริงๆค่ะอาจารย์คือเราพยายามไปหาว่าอะไรบ้างนะที่มันจะทำให้คนมีแรงจูงใจที่จะอยากเอาความรู้ที่ตัวเองไปทำมาไปของแต่ละบริษัทเนี่ยออกมาแชร
์
ให้แบบคนอื่นๆในองค์กรได้รู้ได้เห็นทีเนี้ยไอ้พวกแรงจูงใจที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นพวกการให้รางวัลการตั้งกฎระเบียบบ้างหรือว่า การทำการประเมินผลทีนี้ไอการทำการประเมินผลเนี่ยมันน่าสนใจพอเราไปหาดูปุ๊บมันก็จะมีที่เราใช้อยู่แล้วในประเทศไทยเห็นได้บ่อยคือ KPI ถูกไหมคะทีนี้ KPI เนี่ยมันก็จะมี
KPI คือ Key Performance Indicator
ถูกต้องค่ะมันคือการวัดการประเมินผลโดยการใช้ตัวชี้วัดเช่นการตั้งเป้าหมายว่าต้องทำให้ได้เท่านี้แล้วก็ต้องเราก็คนที่เป็นพนักงานนะเนาะก็ต้องทำให้ได้ถึงเป้าที่เราตั้งไว้ก็จะเป็นการผ่านเกณฑ
์
ทีเนี้ยมันมีการศึกษาบางที่เราไปหามานะคะมีการศึกษาบางอย่างที่บอกว่าตัว KPI อ่ะบางทีมันไม่ได้เหมาะสมกับทุกๆองค์กรทุกๆ culture นะคะบางที่ที่แบบว่ามองไปข้างหน้าเยอะๆแบบพุ่งตัวไปเร็วๆเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบ KPI มันอาจจะน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่านู่นนี่นะคะทีเนี้ยก็เลยแบบไปสืบหานู่นนี่เจอของใหม
่
มันอาจจะไม่ได้ใหม่ในโลกใบนี้แต่อาจจะใหม่ของเรามันคือ OKR ที่เราจะพูดถึงในวันนี
้ใช่ทีนี้นำมาถึง OKR เนี่ยจริงๆผมเชื่อว่าผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ว่าในมุมมองคุณนักการเนี่ย OKR คืออะไรครับเราช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงหน่อยได้ไหมครับ
ยินดีค่ะ OKR เนี่ยเอาจริงๆมันคือย่อมาจาก Objectives and Key Results นะคะมันก็คือการประเมินผลที่เน้นไปที่วัตถุประสงค์แล้วก็ผลลัพธ์สำคัญของสิ่งที่เราทำว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะคะทีนี้มันทำให้ด้วยคำให้เราคนในองค์กรรู้ว่าวัตถุประสงค์ของการที่เราทำงานอยู่ทุกวันเนี้ยเราทำไปเพื่ออะไรทุกคนก็จะเห็นภาพรวมเดียวกันเห็นจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าโอเคเราทำ1 2 3 4 5เนี่ยเราทำเพื่อจุดประสงค์นี
้
แล้วผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำอ่ะมันจะเห็นอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะทีเนี้ยคนในองค์กรก็จะเริ่มรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับองค์กรแบบนี้นะมันส่งผลต่อเพื่อนในทีมแบบนี้นะมันก็จะเห็นภาพเป็นองค์รวมมากขึ้นนะคะ
คือจริงๆแล้วถ้าเราเปรียบเทียบกันได้ก็คือ OKR จะมีความลักษณะคล้ายๆในเชิงของแนวคิดก็คล้ายๆกับ KPI ถูกไหมแต่มันความแตกต่างกันยังไง
OKR เนี่ยอย่างที่บอกว่า KPI เอางี้ KPI เราก็จะเห็นว่ามันมีการตั้งเป้าไว้เนาะ
ครับ
เช่นต้องทำให้ได้จำนวนเท่านี
้
ต้องสมมติอย่างเรื่องแชร์ความรู้นะสมมติว่าบอกว่าแชร์ความรู้ให้ได้จำนวน10บทความจะได้จำนวนจะได้4คะแนนสมมติแชร์ให้ได้5บทความจะได้5คะแนนอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้บอกว่าแต่โดยทั่วไปแล้ว KPI จะไม่ได้บอกว่าวัตถุประสงค์การทำสิ่งนี้คืออะไรไม่ได้บอกว่าทำแล้วคุณจะได้อะไร
ครับ
แต่ขอให้คุณทำได้เท่านี้แล้วคุณจะได้คะแนนเท่านี้ผ่านไม่ผ่านเป็นต้นในขณะที่ OKR มันแบบอย่างที่บอกค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราจะเห็นเนี่ยหลังจากสิ่งที่เราทำมันคืออะไรมันจะมองเหมือนมองกลับกันนะคะเหมือน KPI เป็นระหว่างทาง OKR มันคือวัตถุประสงค์แล้วก็
คือพยายามจะทำความเข้าใจว่า OKR จริงๆมันคือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลก่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อไปดูว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไปช่วยองค์กรยังไงได้บ้างในขณะเดียวกันจริงๆเราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าองค์กรทำอะไรแล้วแต่ละคนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือในมุมมองคือว่าถ้าเป็น KPI เนี่ยมันจะมองที
ม
อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้มองว่าแต่ละคนมีความสามารถหรือช่วยทำอะไรได้บ้างในขณะที่ตัว OKR เนี่ยมันจะมองทั้งความสามารถเชิงบุคคลแล้วก็มองในเรื่องของเป้าหมายขององค์กรด้วยเช่นเดียวกัน
ถูกค่ะ
จริงๆแล้ว OKR เนี่ยมันมีใช้ในองค์กรจำนวนมากใช่ไหมครับ
มีค่ะ
ในงานเท่าที่เคยได้ยินก็คืออย่าง Google
ถูก
พอมีที่อื่นมีที่อื่นอีกมั้ยคะที่เผื่อหลายคนจะรู้จัก
มีค่ะมีถ้าอย่างเป็นองค์กรระดับโลกที่เราได้ยินบ่อยก็จะเป็นพวก Career Builder
ครับ
Flipkart อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ Google น่ะเขาดังเพราะว่าคือเขาใช้มานานแล้วใช้มาตั้งต้นเลยคือแต่ละแผนกของเขาก็จะมี OKRทุกแผนก
ครับ
แล้วก็เขาเปิดกว้างให้คนเข้าไปเรียนรู้ด้วยคือเขาเหมือนเป็นกับหน่วยงานแรกๆที่adopt เอาสิ่งนี้มาใช้เลยใช่ค่ะ
โอเคครับทีนี้ถ้าเกิดว่าหน่วยงานสนใจที่จะเอา OKR มาใช้อ่ะครับปกติเขาทำอย่างไรบ้างที่จะเอา OKR มาใช
้การเอา OKR ไปใช้นะคะ
คร
จริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะมันคือเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ถูกไหมแต่ว่าทุกวันนี้ OKR ที่ถูกเอาไปใช้อยู่ค่ะก็จะใช้อยู่ในบริบทกว้างๆใช้อยู่กับเรื่องการวัดผลการดำเนินงานทั่วๆไปทีเนี้ยขั้นตอนเพราะฉะนั้นในส่วนของการเอามา OKR มาใช้การแลกเปลี่ยนความรู้นะทุกวันนี้มันจะยังมี ไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังว่าโดยทั่วๆไปแล้วเขาทำยังไงนะคะมันจะมีอยู่3ขั้นตอนหลัก
ๆ
อย่างขั้นตอนแรกนะคะเวลาเราเอาของใหม่เข้าไปให้กับองค์กรต้องเล่าก่อนว่ามันคืออะไรเพราะงั้นมันต้องทำเซสชั่นทำเทรนนิ่งเซสชั่นก่อนว่าโอเคคืออะไรแล้วมันก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้คืออะไรเนาะแล้วก็จะบอกว่าวิธีการประเมินผลของมันเป็นยังไงแล้วคุณจะได้อะไรจากการทำ OKR อะไรประมาณนี
้
พอทางคนในองค์กรคนในทีมเข้าใจเนี่ยก็จะเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการการทำ OKR ละแต่แรกเริ่มเนี่ยเราต้องให้เขามารีวิวก่อนว่าวิชั่นมิชชั่นขององค์กรคืออะไร
วิสัยทัศน์แล้วก็พันธกิจของเขาคืออะไร
คือเพื่อดูว่าจริงๆแล้วในองค์กรเราหรือว่าในทีมเราอะเราอยากทำอะไรกันแน่นะเพ
ื่
อที่เวลาเราทำ OKR มันจะได้ไม่หลุดไปจากสิ่งที่องค์กรต้องการ
ครับ
ถูกเสร็จแล้วขั้นที่3นะคะพอเราเข้าใจรู้แล้วว่า OKR คืออะไรแล้วก็องค์กรเราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยมาเริ่มทำ OKR กันเริ่มตั้ง objective แล้วก็เริ่มตั้งผลลัพธ์ที่เราจะเอามาวัด
ครับซึ่งในบริบทปกตินี่คือบริบททั่วไปถูกไหม
ถูกต้อง
แต่คำถามคือถ้าเกิดว่าเราจะเอานำมาใช้ในเชิงของการแลกเปลี่ยนความรู้กันในองค์กรเนี่ยก็จะใช้สเต็ปคล้ายๆกันอย่างนี้ถูกไหมคร
ับถูกต้องค่ะใช่ค่ะ
โอเคซึ่งก่อนหน้านี้เรายังไม่เคยเห็นว่ามันมีการ OKR มาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรจริงๆส่วนใหญ่มันจะตั้งแบบเป็นความ
ใช่ถูกค่ะ
ทีนี้เนื่องจากว่าหัวข้อที่เราคุยวันนี้เราจะพยายามจะลิงก์เรื่อง2เรื่อง2ประเด็นด้วยกันถูกไหมครับเรื่องการใช้ OKR กับการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรทีนี้ก็เลยอยากจะถามว่าประสบการณ์ในการพัฒนา OKRในองค์กรในมุมมองของคุณณัฐกานะครับมีประสบการณ์ยังไงบ้างช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ
ค่ะยินดีค่ะคือเราทำงานบริษัท IT consulting อ่ะเนาะ
ค
่ะเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปศึกษากับบริษัทที่ทำ IT consulting เหมือนกันทีเนี้ยบริษัทที่เราเข้าไปศึกษานะคะเขาก็จะมีวอลันเทียร์ที่เข้ามาร่วมอยากรู้ OKR คืออะไรนะอยากลองทำจังเลยแบ่งออกเป็น2ทีมนะคะก็จะมีทีมที่เป็นซัพพอร์ตคือทำหน้าที่คล้ายเราเลยพอเราเข้าไปติดตั้งระบบให้กับลูกค้าเขาก็จะแบบซัพพอร์ตเหมือนเราแหละแล
้
วก็อีกทีมนึงคือทีมที่เข้าไปพัฒนาระบบให้ลูกค้านะคะเพราะฉะนั้น2ทีมนี้มันคือทีมที่มีมุมมองที่ต่างกันถูกไหมคะในการทำการแลกเปลี่ยนความรู้ก็เป็นเรื่องที่ดีทำ2ทีมนะคะทีเนี้ยคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นพนักงานคนที่เป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงทีนี้คนที่ทำตัว OKR ขึ้นมานะคะก็จะเป็นคนที่เป็นพนักงานกับคนที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเขาก็เริ่มไปคิดกันมาเอ๊ะทำตามขั้นตอน3ขั้นตอนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะหลังจากนั้นก็พอเขาทำ OKR ออกมาปุ๊บเขาก็จะรีวิวกันเองในทีมว่าโอเคออบเจคทีฟของเรามันถูกต้องไหมมันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
คร
ับ แล้วผลลัพธ์ที่วัดอ่ะมันแบบมันกระแทกใจเขาไหมเขาทำได้ไหมเขารู้สึกชาเลนจ์ไหม
ครับ
มันเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเขาคุยกันเองทีมมันใช่ว่ามันโอเคก็จะเอาไปให้ผู้บริหารระดับสูงรีวิวอีกรอบนึงผู้บริหารก็จะดูแล้วว่าอ่ะโอเคมันตรงสิ่งนี้มันน้อยไปสิ่งนี้มันมากไปต้องมาดิสคัสกันในทีมว่าถ้าปรับเป็นแบบนี้โอเคไหม
ครับ
ไอ้จุดเนี้ยเราจะเห็นว่ามันคือการที่ OKR มันเป็นเสน่ห์ของมันเลยนะมันบาลานซ์ระหว่างbottom up กับ top down
ค
ือปกติ KPI เราจะเห็นว่ามันจะเป็น top down ซะส่วนใหญ
่
ถ
ู
กไหมคะ
อ
ันนี้มันคือการที่มันมีบาลานซ์มันทำให้แบบทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย OKR
ครับ
ด้วยการประเมินผลแล้วกันที่เราตกลงร่วมกัน
ครับ
อะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับถามนิดนึงเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่น่าสนใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เราค้นพบว่า OKR โทษที KPI ส่วนใหญ่เนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณคำถามคือในซึ่งจริงๆผมคิดว่าหลายๆที่ก็มีความพยายามจะทำให้มันออกในรูปของเชิงคุณภาพคำถามคือ OKR เนี่ยเราสามารถทำให้อยู่ในรูปของตัวชี้วัดหรือเป้าหมายเชิงคุณภาพได้ไหมหรือโดยปกติแล้วเราจะใช้ในเชิงของปริมาณเท่านั้น
OKR ด้วยการเป็น OKR เองอะนะคะ
ครับ
มันจะไปเชิงคุณภาพอยู่แล้วคือมันคือการบอกว่าอย่างที่บอกว่ามันเน้นไปที่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นระหว่างทางอะคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้อง strict to สิ่งที่เราทำอยู่แล้วทุกๆวันก็ได
้ครับ
มันอาจจะทำสิ่งนี้อ้าวแล้วเราทดสอบปุ๊บอ้าวผลลัพธ์มันดีขึ้นว่ะพอนึกภาพออกไหมคะ
ครับ
มันคือการที่เรา พยายามอ่ะลองต่อสู้ดูทำยังไงโอเคเอ้ยมันได้มากขึ้นมันได้มากขึ้นเพราะงั้นถึงบอกว่ามันเน้นที่ตัวคุณภาพอยู่แล้วนะคะพูดง่ายๆเหมือนกับถ้าเป็น KPI เราอาจจะบอกว่าเราจะต้องขายของให้ได้จำนวนชิ้นเท่านี
้
อ่ะขายได้เท่านี้ได้คะแนนไปแต่ OKR มันสมมติว่าเราจะกลายเป็นตั้งว่าอ่ะทำยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อของชิ้นเนี้ยซ้ำเห็นไหมม
ัน
คือมันต่างกันนะ
ก็คือเราสามารถจะเพิ่มมุมมองหรือประเด็นมิติทางด้านคุณภาพของงานหรือเป้าหมายของงานเพิ่มเข้าไปในการตั้ง OKR ได้ด้วยถูกไหมครับ
ถูกต้องค่ะ
ครับทีนี้พอประสบการณ์ในการพัฒนาตัว OKR แล้วยังไงต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าพอพัฒนาเสร็จแล้วเอาไปใช้คือในบริบทของคุณนักการเนี่ยใช้ในบริบทของบริษัทที่ปรึกษาทางด้านไอทีเทคนิคสารสนเทศคือหมายว่าเขาพัฒนาระบบแล้วก็เอาไปติดตั้งให้กับลูกค้าทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราต้องการอยากให้ทุกทีมเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาตั้งเป้าหมายแล้วก็ผลลัพธ์สำคัญร่วมกันใช่ไหมทีนี้เราก็ให้ผู้บริหารไปดูทีนี้คำถามก็คือว่าได้เคยลองใช้หรือเอาไปทดสอบยังไงบ้างในหน่วยงานที่เราไปทดสอบ
ได
้ลองใช้
อ
ัน
นี้สนุกมากเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าโอเคทำได้แล้วแหละทุกคนแฮปปี้มีความสุขฉันมี OKR แต่ว่าทุกคนอื่นๆล่ะจะยอมรับไห
ม
อยากจะเอามาใช้หรือเปล่าเราก็เลยต้องไปสัมภาษณ์ดูหน่อยซิเก็บข้อมูลดูหน่อยทีนี้มันมีทฤษฎีตัวหนึ่งที่เอาไว้ศึกษาว่าคนเนี่ยจะยอมรับเอาตัวเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมเนี่ยมาใช้แค่ไหนแล้วก็เอาตัวนั้นมาใช้ค่ะโดยเราจะมีแฟกเตอร์ที่ตั้งทั้งหมด6แฟกเตอร
์
นะคะเอาไปสัมภาษณ์คนในองค์กรนั้นว่าอ่ะคุณลองดู OKR ซิให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่า OKR คืออะไรแล้วสิ่งที่คิดขึ้นมาเนี่ยมันประมาณนี้ก็เอาผลงานของทั้ง2ทีมนั้นนะคะมาให้พนักงานคนอื่นๆดูทีนี้ตัว6แฟกเตอร์เนาะแฟกเตอร์แรกที่เราถามก็จะเป็นเรื่องของคุณคิดว่าสิ่งนี้มันมีประโยชน์มั้ย
ครับ
โดยทั่วไปก็จะบอกว่ามีประโยชน์เพราะว่าโอเคมันใหม่เลยอะคือมันเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันมองเห็นภาพรวมเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยฉันแบบรีเลทกับสิ่งที่บริษัทต้องการฉันทำแล้วมันเอฟเฟกต์กับองค์กรอย่างนี้นะท
ุ
กคนก็จะมองว่ามันมีประโยชน์นะแล้วก็
มุมมองในเชิงประโยชน์คือคนจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวเองยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์กรยังไง
ถูกต้องค่ะถ
ู
กต้องค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปอ่ะโอเคคุณรู้ว่าคุณมองว่ามันมีประโยชน์แล้วคุณคิดว่ามันจะง่ายไหมถ้าเราจะเอาไปใช้ในองค์กรของคุณเราก็มองว่าด้วยคอนเซปต์ของมันนะเข้าใจง่ายอย่างที่บอกมันก็รู้สึกแบบรีเลทรู้สึกคอนเน็กกันว่าเราทำแล้วองค์กรประสบจะส่งผลยังไงแล้วก็ตัวเองได้อะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาเลยมองว่ามันง่ายนะถ้าจะเอามาใช้ในองค์กรอ่ะแต่มันก็ยังมีคนมีคอนเซิร์นนะว่าอ
ัน
นี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าเขามองว่าโอเคมันคือการมีตั้งเป้าใช่ไหมแล้วก็มีผลลัพธ์อยู่ที่ปลายทางท
ี
นี้มันอาจจะยากกับพนักงานใหม่คนใหม่ๆหรือเปล่าที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยังไม่มีไดเรคชั่นชัดเจนว่าต้องทำยังไงเพื่อไปถึงผลลัพธ์เป็นต้น
คืออันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเคยอยู่ในองค์กรที่ใช้ KPI มาเยอะ
ๆ
พอมาปรับใช้ OKR มันอาจจะยังไม่ชินเพราะว่าเราเคยถูกบอกว่าเราต้องทำอะไรแต่พอให้ต้องมาคิดเองบางทีเราจะคิดไม่ออกว่าเราต้องทำอะไรหรือถ้าเราอยู่ในสถาบันการศึกษาเป็นนิสิตจบใหม่นักศึกษาจบใหม
่
แล้วมีอาจารย์บอกว่าเธอจะต้องทำอันนี้เพื่อให้ได้เกรดอันนี้แต่พอไปถึงหน่วยงานที่ต้องใช้ OKR บอกว่างั้นคุณคิดเก่งของคุณขึ้นมาเอง
อัน
น
ี้
ก็จะเริ่มเป็นลักษณะของความท้าทายสำคัญสำหรับคนที่จบใหม่ว่าเราจะให้คิดว่าอะไรเราจะต้องทำอะไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากในเรื่องของการที่เราคิดว่ามันง่ายแต่จริงๆมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราบอกว่ามันง่ายจริงๆครับอันมิติต่อไปครับน่าสนใจดีคร
ับ ใช่ค่ะต่อไปเป็นเรื่องโอเคเขามองว่ามีประโยชน
์ครับ
บอกว่าโอเคง่ายหรืออาจจะไม่ง่ายกับบางคนทีเนี้ยอีกแง่นึงมันคือเรื่องทัศนคติที่เขามีต่อ OKR ว่าอ่ะรู้สึกเป็นยังไงกับ OKR เนี่ยตั้งเท่าที่ฟังมานะคะเขาก็มองว่า OKR เนี่ยมันน่าสนใจนะถ้าเป็นไปได้เขาก็อาจจะเอาไปเล่าเพื่อนๆเขาฟังว่ามันคืออะไรมันมีประโยชน์กับชีวิตของเธอนะนู่นนี่เป็นต้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันมีบางคนที่แบบชอบมากเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีที่เขาได้เอา OKR ไปใช้เพราะเขารู้สึกว่าเขาแบบวีเลทกับคนอื่น รู้สึกว่าทำอะไรไปแล้วได้ช่วยเหลือคนอื่น
ครับ
อันนี้คือแบบโอ้โหเป็นมุมมองที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ยินใช่ค่ะคืออันนี้ชอบมาก
อันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันตรงที่ว่าเราพยายามจะเห็นว่าการที่ใช้ตัวประเมินบางอย่างมาทำให้คนรู้สึกดีต่อตัวเอง
อ
ันนี้คือไม่ได้หมายความว่าคือถ้าเป็น KPI เนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปช่วยองค์กรมากน้อยแค่ไหนแล้วพอเป็น OKR ปั๊บเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคนจะสามารถคล้ายๆกับสะท้อนย้อนคิดกลับมาที่ตัวเองว่าตัวเราเนี่ยมีบทบาทยังไงในองค์กรได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่า OKR น่าจะช่วยได
้
น่าจะเป็นประมาณนั
้
นครับมีมิติอื่นมั้ยครับ
อ๋อมีอีก3อันโอเคก
็
คือพออันนี้ก็คือมันก็ต่อเนื่องกันนะคะพอรู้สึกดีแล้วอยากเอาไปใช้ไห
ม
โดยรวมก็คือบอกอ่ะโอเคอยากเอาไปใช้อาจจะเริ่มจากทีมตัวเองเล็กๆก่อนก็ได
้
ซึ่งมันแบบมันโอเคอย่างมีคนแบบเริ่มเอามาใช้กับเรื่องเล็กๆทีมเล็กๆก่อนก็ได
้
ทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นแฟกเตอร์นึงนะคะที่สำคัญอันต่อไปก็คือเป็นเรื่องของอ่ะเรามีความเชื่อมั่นไหมถ้าเอาไปใช้อย่างเงี้ยเขาก็มองว่าด้วยความที่ OKR นะคะมันเป็น result oriented หรือว่าการที่เราแบบพุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาก็มองมันน่าจะช่วยได้นะแต่ก็ยังมีบางคนเหมือนกันที่ไม่เชื่อมั่นเพราะว่าของใหม่นะคะมันก็ต้องลองใช้เขาเลยบอกว่าไม่งั้นมันอาจจะต้องทำแบบpilot ดูก่อนเป็นบางกลุ่มบางที
ม
นะคะสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเอาไปศึกษาต่อนะคะเป
็
นเรื่องของแฟกเตอร์เรื่องความเข้ากันได้ของการนำ OKR มาใช้ในองค์กรนะคะ
ครับ
โดยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเข้ากันได้แต่เข้ากันได้กับองค์กรของตัวเองซึ่งสาเหตุที่เข้ากันได้เนี่ยเพราะว่าculture ขององค์กรเขาเพราะว่าculture ที่แบบมีความแบบกระตือรือร้นเพราะว่าบุคลิกของพนักงานที
่
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนรุ่นใหม่นะคะที
่
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แอคทีฟอยากจะทำนู่นทำนี
่
นะคะเพราะงั้นพอมันมองอย่างเงี้ยเรามองในมุมกลับกันก็คือบางคนก็บอกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับบางบุคลิกหรือเปล่าหรือว่ามีทีมเล็กๆบางทีมที่อยู่ในองค์กรที่ไม่ได้มีcultureแบบเดียวกันสักทีเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นซ
ึ่
งมันก็เป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อนะคะว
่
า
ถึงบอกcultureแบบไหนบุคลิกแบบไหนจะเหมาะหรือไม่เหมาะ
เพราะงั้นการประเมินผลนะบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับว่า culture ขององค์กรเราเป็นยังไงด้วยเป็นต้น
ครับ
ค่ะ
น่าสนใจครับเพราะว่าหลายๆคนสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะมองก็คือว่าเราเอาการประเมินผลมาใช้ให้กับคนทั้งองค์กรแล้วเราก็บอกว่าทุกคนต้องใช้กฎระเบียบแบบเดียวกันใช่ไหมครับแต่พอมาศึกษาเรื่อง OKR สิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปดูก็คือว่าเราดูว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เข้ากับคนทุกแบบคนทุกกลุ่มแล้วจริงๆในองค์กรหนึ่งๆโดยเฉพาะอย่างกรณีบริษัทที่คุณธการไปศึกษามาเนี่ยมันก็มีองค์กรคือมีทีมย่อยๆซึ่งแต่ละทีมก็จะมีบุคลิกลักษณะมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันคำถามคือถ้าเกิดว่าเราเอา OKR ไปใช้แล้วบีบให้ทุกคนทำแบบเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาเหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่คิดว่าใช่เพราะว่ามันไม่มีทางที่ทุกๆคนจะเหมือนกันอยู่แล
้
ว
แต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่ามันยังยืดหยุ่นมากกว่าการใช้ KPI ตัวเดียวที่ทุกคนจะต้องทำตามเกณฑ์ที่สมมติว่าเจ้านายบอกว่าจะต้องทำประมาณนั้น
ค่ะใช่ใช่ค่ะ
โอเคทีนี้มาถึงส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับก็ในมุมมองของคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำ OKR มาเคยทดสอบเรื่องการใช้ OKR มานะครับก็เลยอยากจะคล้ายๆกับว่าถามว่าคุณนัทการเนี่ยพอมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเผื่อสำหรับหน่วยงานที่สนใจอยากจะเอา OKR นำไปใช้ในองค์กรนะครับพอจะมีไอเดียบ้างไหมครับว่าจะแนะนำเขาอย่างไรบ้าง
ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะก็อยากให้ศึกษาดูด้วยตัวเองว่า OKR คืออะไรว
่
าที่เราเล่าให้ฟังวันนี้มันอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆมันมีหลายๆองค์กรที่เอาไปใช้ในมุมมองกว้างๆนะว่าเขาทำยังไงบ้างเอามาอะแดปต์กับตัวเองแล้วก็เราต้องดูก่อนว่าองค์กรของเราเป็นแบบไหนแล้วก็เหมาะกับ OKR ไหมอาจจะศึกษาด้วยขั้นตอนที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะ
ครับ
ใช่เพราะว่าหลักๆอ่ะสิ่งที่เราเข้าใจว่าทุกองค์กรนะสิ่งที่เราต้องการมันคือการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำอะไรบางอย่างด
้
วยความที่เขาอยากจะทำเองเพราะว่าบางทีการที่เรามีตัวประเมินผลนะคะมันก็มีบ้างที่มันแบบทำให้เรารู้สึกแบบท้อรู้สึกแบบเราอึดอัดที่จะต้องทำสิ่งนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะคือสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือการที่ ระตุ้นให้มันเกิดให้ทางพนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดแบบการอยากจะเอาแบบความสามารถของตัวเองศักยภาพของตัวเองออกมาช่วยกันพัฒนาองค์กรช่วยเหลือทีมช่วยเหลือคนอื่นเกิดแบบคอนเนคชั่นภายในทีมเองนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทำเพื่อให้ได้เท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะผ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นหลักๆมันคือตรงนี้ค่ะการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อไว้สำหรับคนที่ไม่มีไอเดียว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะสร้างแรงจูงใจให้คนในองค์กรเนี่ยได้นำเอาตัว OKR ไปใช้ในการสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้พอจะมีตัวอย่างของ objective หรือผลลัพธ์สำคัญที่เขาใช้ไหมอย่างเช่นควรจะต้องมีการแชร์เอกสารกี่ชิ้นหรืออะไรประมาณไหนยังไงไหมครับ
objective จริงๆมันจะเขียนมันจะกว้างๆเนาะมันจะประมาณว่าสมมติอย่างเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ก็คือ objective ก็มันสามารถตั้งกว้างๆเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนคีย์ดีเซลก็คือตัววัดจริงๆ
ไปว
ัดอีกทีว่าจะทำอะไรเพื่อให้ได้เท่าไหร่บ้างให้ได้เท่าไหร่บ้างให้ได้เท่าไหร่บ้างนี่เป็นต้นค่ะ
ครับก็วันนี้ถือว่าใช้เวลาคุ้มค่าในการพูดคุยเรื่องเรียนรู้เรื่อง OKR กับการสร้างแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กรจากคุณณัฐการมากนะครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณณัฐการมากนะครับ
ด้วยความยินดี
แล้วก็พบกันใหม่ในรายการอักษรภาธีในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์จะที่ไหนเมื่อไหร่ก็ฟังรายการสดของวิทยุจุฬาผ่านจุกแอปพลิเคชันได้ให้คุณฟังได้ทุกที่ทุกเวลาดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android และ iOS ฟังวิทยุจุฬาสุขสนุกได้ที่จุ๊กแอปพลิเคชัน
FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plusทุกวันอังคาร Magnet Time 16:30 น.ถึง17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ
เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการ
ยิ้มแก้มใส
รายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 โมงเย็นทางวิทยุจุฬา FM 101.5
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย